fiid waana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo isniin ah taariikhduna ay tahay 13-ka bisha Noofambar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaan badunida oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan go'aanadii ka soo baxay shir madaxeedkii dalka Sacuudi Arabiya ugu soo gabagabowey aan idhaahdee dalalka Islaamka.
marka dib loo eego xaaladda Gaza iyo waxyaabaha ka taagan, marka dib loogu noqdo maxay ahayd baahida iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira, iyo marka la isbarbar dhigo waxyaabaha ka soo baxay, waxay ila tahay inaanay ahayn jawaab ku filan. waxay ila tahay wax dabooli kara dhibaatada meesha ka taagan inaanay ka turjumaynin.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii layska v o a oo toddobaadkan ku saabsan arrimaha doorashooyinka Puntland.
shaqada taalla baaxaddeeda, xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aan islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hannaanka dimuqraadiyadda ah. tiirarkii ay ku taagnaayeen dhammaantood waa la dhinac maray, waxaana loo dhinac maray in lagu gaaro damca indhala-aanta ee siyaasadeed ee talada lagu soo celiyo halka saxda ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay fashilisay weerar ismi daamin ahaa oo maanta lagu qaaday xerada kulliyadda Jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho, iyo weliba qodobo kale oo Soomaalida iyo caalamka waa ku saabsan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa maanta magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed kulan kula yeeshay dhiggiisa dalkaasi Kuuriyada Koonfureed Shin Won-sin, iyagoo yeeshay islamarkaana isu qaabilay kulankan oo ahaa mid sannadlaha ah oo wadatashi lagaga yeesho arrimo kala duwan. intuu socday kulanku ayay labada wasiir saxeexeen heshiis cusub oo loo asteeyey in lagaga hortago Kuuriyada Waqooyi oo iyadoo horumarinaysa barnaamijkeeda nukliyeerka, islamarkaana ay halaysi ka timaado gantaalahooda misaayiliska amaba kala duwan ee tijaabiyaan. warar ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa lagu sheegay in isxulafaysiga Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed uu muhiim u yahay nabadda, xasiloonida, iyo weliba barwaaqada gacanka Kuuriya iyo weliba sidoo kale guud ahaanba dunida. ra-iisul wasaarihii hore dalka Britain David Cameron ayaa si lama filaan ah uga soo dhex muuqday xafiis heerkiisa uu sarreeyo kadib markii uu noqday xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Britain, xilli uu ruuxan xooggan ka dhex taagnaa xukuumadda xisbiga Conservativeka, islamarkaana xilkii laga qaaday Suella Braverman oo ahayd xogeyihii arrimaha gudaha ee dalkaasi. David Cameron oo dalkaasi Ingiriiska soo hogaamiyey intii u dhexaysay 2010 ilaa 2016, islamarkaana ay sahayatay bixitaankii uu Ingiriisku ka baxayay midowga Yurub, ayaa haatan xilkan uu magacaabay ra-iisul wasaaraha hadda xilka hayay reeyo dalkaasi Rishi Sunak kadib markii uu isku shaandhayna uu ku sameeyey golihiisa wasiirada, islamarkaana xilkii ka xayuubiyey Braverman oo iyaduu arrimaha sharciga ku adkeyd, islamarkaana cadho ka qaaday in booliisku ay aada ugu dabacsanaadaan dad dhigaya bannaanbaxyo ay ku taageerayaan Falastiin, waxaana jagadeedaasi lagu bedelay James Cleverly oo isagu hadda ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi. sidoo kale ra-iisul wasaare Sunak ayaa waxa uu isbeddel dheeriya ku sameeyey guud ahaanba xukuumadda, iyadoo xogeyihii deegaanka ee dalkaasina ay sheegtay in iyaduna xilkaasi iska casilayso. ugu dambeyntiina ciidamada ilaalada gaarka ah ee waardiyeeya amaba ilaaliya gabadhow uu yahay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa rasaas ku furay saddex qof oo doonaya inay galaan gaariga ciidamadaasi wateen oo aan wax calaamada lahayn oo lagu garan karo. Gaarigaasi oo ku sugnaa markaasi magaalada caasimadda waa Mareykanka ah, magaalada Washington DC, sida ay ciidamada ammaanku u sheegeen wakaaladda wararka ee Associated Press. Saraakiishan oo qaabilsan inay ilaaliyaan Naomi Biden ayaa habeennimadii Axad iyadoo joogta aagga Georgetown oo iyaduna ka mid ah magaalada Washington ayaa arkeen saddex qof oo rabay inay jibiyaan muraayadda gaariga, kaas oo markaasi yaalay meel aan ciidina la joogin sida ay saraakiishu sheegeen. Mas-uuliyiinta ayaana baaritaankan oo socda ka hadlin, isla markaana wax faahfaahina ka bixin, iyagoo sidoo kalena wakaaladda wararka Associated Press kula hadlay iyagoo magacooda qariyey. Mid ka mid ah askarta ayaana rasaas furay walow aanay cidna xabadda ku dhicin, waxaana askartani gaarka ahi ay war ay soo saareen ku sheegeen in saddexdii qof ee halkaasi rasaasta lagu furay ay meesha kaga baxsadeen ee gaari caso ay wateen, kadibna ciidamada xogtooda ay la wadaageen si loo raadiyo. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiya Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay ciidamada milatariga Soomaaliya ayaa sheegay inay maanta fashiliyeen weerar la doonayo in lagu qaado xarunta ciidamada ee kulliyadda jaalasiyaad ee degmada Dayniileen. qof walxa qarxa isu soo xidhay oo doonaya inuu gudaha u galo xeradan ayaana ciidanku sheegeen inay toogteen. faahfaahintana waxay noo hayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qarax xoogan ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee kulliyadda ciidanka jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa waxaa fuliyay qof isku soo xiray walxaha qaraxa oo doonayay inuu gudaha u galo xarunta kulliyadda jaalasiyaad si uu isagu qarxiyo ciidamada xoogga dalka ee halkaasi ku sugan. hase ahaatee, sida la sheegay, ciidamada oo ka shakiyay qofkan xirnaa walxaha qaraxa ayaa rasaas ku furay, taasoo keentay inuu goobta ku geeriyoodo. dhinaca kale, war qoraala oo ay soo saareen taliska ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayay ku sheegeen in abaare 8-dii iyo barkii subaxnimo ee saaka ee ciidanka xoogga dalka toogteen dhagarqabe waxyaabaha qarxa isku soo xiray, kaasoo damacsanaa inuu isku qarxiyo albaabka kulliyadda jaalasiyaad ee 77. ciidanka xoogga dalka ayaa qofka isku soo xiray walxaha qarxa toogtay inta aanu soo gaarin albaabka hore ee kulliyadda jaalasiyaad, ayaa lagu yiri warka qoraalka ee ka soo baxay ciidanka. taliska ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa sidoo kale sheegay inay caddaynayaan inaanu jirin wax khasaare ah oo dhankooda ka soo gaaray qaraxaasi marka laga reebo qofka ay toogteen ee isku soo xiray walxaha qarxa. qaraxan ayaa waxa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab, kuwaas oo dagaal kula jira nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya. 24-kii Juulaay ee sanadkan ayay ahayd markii qof isku soo xiray walxaha qarxa uu isku dhex miidaamiyey ciidamo saf ku jiray oo ku sugnaa xarunta kulliyadda jaalasiyaad, iyadoo qaraxaasina uu dhaliyey khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dowladda Soomaaliya ayaa qaraxaasi u xirtay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka, kuwaasoo lagu tuhumayey inay fududeeyeen dhacdadaasi. xasan kaafi qoyste, VOA, Muqdisho.
fadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa u baaqday koorom la'aan, taasoo macnaheedu yahay in tirada xildhibaanada ee soo xadiray ay gaari waayeen intii sharciyan uu golahu ku furmi lahaa, iyadoo xilligan ay Soomaaliland ka jiraan colaado beelaysan. warka waxaa argeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
fadhiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ee koorom la'aan ama tirada xildhibaanadu ay buuxin waayeen tiradii sharciga ahayd ee golahu ku furmi lahaa fadhigiisu maanta ayaa waxaa si rasmiya ugu dhawaaqay guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan, waxaana guddoomiyuhu nasiib darro ku tilmaamay in xildhibaano tiro badan oo magaalada cudurdaar la'aan u jooga isla markaana golaha aan fasax ka haysan ay ka maqan yihiin shaqadii iyo mas-uuliyaddii ay hayeen.
waxa hadda golihii wuxuu maanta u xidhmayaa golaha way bixinayna wuxuu u xidhmayaa xildhibaano badan oo magaalada jooga oo aan xil ku maqnayn وان حنو خمقرين وان فزع خمقرين فتاب قالت كل يروا كروا وفرنيا انتي ناسو نمي انك قروا ورهكي انتي سيكري فاسسو تهديمتي ارقوا هليل وانو قلاك قبري قرمات.
Gudoomiye Saleeban ayaa sheegay in mudanayaasha ka maqan golaha ee fasaxa aan haysanin laga baahin doono warbaahinta sida uu amray xogheymaha golaha.
Horta qoladiina xogheynti wixii cudurdaar la'aan ku maqan reerow ka xadiri reerowga ka jiir kow maanta wixii maanta maanta wixii ka dambeeya kurradaa laga jirta kurradu waa shaqo هذا الله شغير دعو نمال هل جدت وعلى غيرنا يا إن أمضى تصو إن رج غاركي عندي شيء بدل ونوعي فهلا الحكم غير كوعي هي باخطر هذا وانت جيسني وحيل الإنسان إنتي إن تشوفتاي الوحي أجاري نزدي كرسود هلا وحي على الأكتاف ور
kalfadhiga golaha guurtida Soomaaliland ayaa ajendahooda ku ansixiyay sabtidii aynu ka soo gudubnay cod aqlabiyada. Ajendaha kalfadhigan horyaalla waxaa ku jira qodobo muhiim ah, iyadoo dhinaca kalena ay isbeddel ku sameeyeen una codeeyeen golaha guurtida Soomaaliland ajendaha oo ay ka saareen qodobo markii hore ku jiray. Waxaana ka mid ahaa qodobada ku jiray markii hore wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya in golaha guurtidu ay ka doodaan, balse waa laga saaray ajendaha ka hor intii aan loo codayn. Fadhiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ee baaqday ayaa u muuqanayay mid muhiim u ah marka la eego xaaladaha dhaqan-dhaqaale iyo dhinacyada nabadgelyo ee Soomaaliland ka taagan, iyadoo golaha guurtida ee Soomaalilandna uu dastuurku siinayo doorka ugu weyn ee shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliland oo xudun ay u tahay dhinaca nabadgelyadu. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Magaalada Riyaad ee dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa lagu soo gabagabeeyay shirka madasha wadatashiga Saudiga iyo qaaradda Afrika, kaasoo lagaga hadlayay sidii ay Saudiga iyo wadamada qaaraddu ay isaga kaashan lahaayeen dhanka maalgashiga iyo weliba mashaariicda horumarinta kala duwan. Saudi Arabia ayaa sheegtay in lacag dhan $500 million ay ku bixinayso maalgashiga mashaariic kala duwan oo horumarineed, kuwaasoo ay iska kaashanayaan 40 waddan ee qaaradda Afrika iyo weliba Saudigu. Haddaba maxay tahay muhiimadda shirkaasi iyo weliba faa'iidada uu leeyahay qaaradda Afrika? Waxaa arrintaasi falanqeynaya wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed uu ka wareystay Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo weliba Carabta.
Khadar, ugu horreyntii waxa weeye Afrika waxay noqon doontaa caalamka meeshi oo dhaqaalaha iyo resoursku kusoo dhammaan doono. Marka waxaa jira dowlado oo Afrika aad u daneeyo sida China iyo Mareykanka iyo Yurubka iyo xataa Turkiga. Marka waxaa jira dhanka Afrika in laga fiirin jiray dhanka musaacadaadka iyo wax la siiyo, laakiin waxaa bilowday dadka inay Afrika u arkaan inay tahay meesha la dhaqaale la gashan karo, la maalgashan karo, na loo baahan yahay in la wada shaqeeyo. Marka Sacuudigu waxaad moodaa inay soo rogaal celiyeen oo ay dhaheen maadaama dhaqaalaheenni aan ka fujinay batroolka inuu ku dhisnaado, inaan bal Afrika asxaab ka raadino. Asxaab taqriiban waxaana halkaas isku imaaday 50 madaxweyne Afrika ka socoto. Afrikanu waxay raadinaysaa inay dhaqaale iyo ay ka hesho oo wadamada la horumariyo. Waxaan ognahay inay jirto inuu jiro taxaaluf cusub la yiraahdo BRICS la yiraahdo oo bilyan lasoo dhaafay la sameeyey, taasoo wadamada Afrika ay ku jiraan Masar iyo Ethiopia ay ku jiraan, Sacuudigana ay ku jirto. Marka waxay ku tusinaysaa in Sacuudigu ay soo celinayso global diplomatic presence, inay joogto, ay relevant tahay, caalamkana wax ka maamuli karto, waxna ka sheegi karto.
Waya, shirkan waxaa lagu magacdaray madasha iskaashiga Sacuudiga iyo Afrika. Sacuudigu waxa uu sheegay in lacag ama dhaqaale u dhigma $500 million uu ku bixin doono qorshaha iskaashiga Afrika oo socon doona ilaa iyo 2030. Maxaa xilligan kusoo beegay ayaa kula tahay in Sacuudigu uu daneeyo maalgashiga dhaqaalaha Afrika?
Waxaa jira wax la yiraahdo 2030 vision oo Sacuudigu ay leeyihiin. oo runtii meel dhex maraayo taasna markaa waxay keentay in la raadiyo bal meelo kale oo la dhaqaalaha la gashto oo Afrika ay ka mid tahay haddana hadlayno taqriiban 400 mashruuc ayaa Afrika ka socdo oo Saudiga ay leeyihiin dawladda gaar baa oo laato laakiin waxay rabaan inay keenaan Saudi investors kan soo inay dhaqaale gashtaan Afrika hadaan noqoto dhismaha hadaan noqoto green dhanka oo mataqaana energyga iyadoo ognahay in Saudigu ay hayaan petrolka caalamka 420 Afrikana ay hayaan 40% dhanka renewable energy markii laga hadlayo taas markuu waxay keenaysaa dii labadooda isku imaadaan inay keeni karaan 470% energyga caalamka inay keeni karaan markii hore waxa jiray cabsi ah Afrika meel la maalgashan karo maaha stable maaha laakiin taas beena noqotay China ayaa waxay dad tusay in Afrika lacag laga shan karo la dhisan karo Saudiga markuu waxay rabaan inay true laba wadan inay Afrika ay u noqoto meel ay soo maraan markay noqoto geeska Afrika ay u soo maraan Ethiopia markay noqoto Carabaha nama sare u maraan dhanka kale South Africa dhanka kale oo Afrikada galbeedna u maraan Nigeria taas markuu waxay u baahan tahay dawladaha ee socalkaas ku jiro sidii Soomaaliya amal inay aad u fikiraan istaraatiijiga loo fikiraan si ay maalgashigaas ay nusu uga qaataan haday noqoto horumarinta dhanka badaha iyo horumarinta dhanka xoolaha haday noqoto taasna waxay rabtaa diblomaasiyad adag ay u baahan tahay
ma kula tahay in Saudigu uu doonayo inuu xoojiyo galaangalka siyaasadeed ee uu ku leeyahay qaarada Afrika
khadaro way noqon kartaa laakiin waxay u baahan tahay horta dhaqaalaha way u baahan tahay dhaqaale waa lahayn laakiin waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay ruux inuu fahmo horta Afrika maxay yaala for long period waxaa loo ogaaday Saudiga inaysan macluumaad fiican ka hayn Afrika oo ay u arkaan Afrikaanku inay yihiin dad tuugsanayo oo loo isticmaali karo dhanka in diinta la nashriyo dadka hata wax la soo baray dhanka laakiin hadda waxay soo gaadeen inay kaalin diblomaasiyadeed iyo kaalin siyaasadeed ay soo gali karaan iyadoon ognahay in dawladda yar oo khaliis ku yaro oo xoogga Saudiga leh laakiin door waaweyn ka ciyaarayo Afrikada sida Qatar iyo Imaaraadka oo dawladda yar oo laakiin kaalin waaweyn ka ciyaaray marka Saudigu way keenin kartaa awoodna waa lahaya capacity dhanka oo xoolna waa lahaya presence fiican uu jira laakiin waxay u baahan tahay isku xir in la isku xiro Afrikaanku maxay rabaan Saudiga maxuu rabaa Afrikaanku ma kuu hore aan garan jiray oo musaacadada timirta la siin jiray miya miso Afrikaan usoo jeesteen wadankooda la dhiso la maagasho Afrikaanku ma la aamini karaa in lacag loo dhiibto ay ku shaqeeyaan
way ugu dambeyntii maxaa muhiimada shirkan Saudiga iyo Afrika uu u leeyahay qaarada Afrika
wuxuu faa'iido u leeyahay in Saudigu ay lacag aad u tiro badan ay maalgashan rabaan Afrika marka taas waxay keenaysaa in ay ka yareeso deymihii badnaa oo dawladaha Yurubta iyo China ay ku qarqeen Afrika in la heli karo meel kale oo wax laga helo oo laakiin partnership oo sanahayn deyn iyo deyn la kala rabaanahayn marka waxaan rabaa in Afrikaanku dawlad kastana ay waxay ahayso mid soo dhigto gaar ahaan Soomaaliya oo aanu maleynayo inay u baahan tahay maalgashigaas inuu waddanka tago oo u baahan inay amaan keenaan diblomaasiyadana shaqeyso Afrika ay ka faa'iideysan si transparent ah inta soo maamulo
wagaagdiisayalkaasina oo ah Dr. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha Afrika iyo Carabta oo magaalada Nairobi ugu warramayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa dafuray barnaamij lagu beerayo 150 milyan oo geed ama dhir ah kuwaas oo lagu talaalayo qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha iyo waliba deegaanada kala duwan ee waddankaasi Kenya si loo hagaajiyo bilicda waddanka. Faahfaahinta warkan hadaba waxa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa maanta ismaamulka Makueni waxa uu ka dafuray munaasabad geedo loogu beerayo dhammaan ismaamulada dalka Kenya iyadoo qorshuhu uu yahay in ilaa iyo 150 milyan oo geedo ah lagu beero guud ahaan dalka Kenya. Madaxweynaha William Ruto ayaa ugu baaqay Kenyaanka inay ka qayb qaataan ololaha dhir beerista si looga faa'iideysto roobka ka da'aya dalka waxayna dawladu maanta u aqoonsatay maalin fasax qaran ah. sidoo kale golihiisa wasiirada iyo madaxweyne Ruto dhamaan waxa uu kala diray ismaamulada dalka si ay uga daafuraan barnaamijka dhilbeerida waxana wasiir walba loo xil saaray in ugu yaraan laba ismaamul uu ka daafuro barnaamijkan meelaha maanta laga daafuray barnaamijkan waxa ka mid ah xaafada Soomaalida Islee oo ka tirsan degmada Kamakuuji hadaba xilibaanka degmada Kamakuuji xilibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo weheliyaan xubno ka tirsan wakiilada dawladda hoose ayaa xaafada Islee ka daafuray barnaamijka dhirbeerida waxa uu ku booriyay Soomaalida Islee inay ka qayb qaataan ololaha dhirbeerista ee wadanka ka bilowday
waa in geeda berna abaartan joogtada ay ku aragtaan dhulkeena geed la'aan ba keentay biyahan fatay meel kasta baabina iyo geed la'aanta keentay marka waa inaan geed beerna nin kasta oo Soomaaliyeed waa inuu geed beera taas aa bedelaysa nolosheena taas aa environment ka bedelaysa dagaalada iyo colaada badan ee joojinaysa sababtoo ah meel kasta daaq buu yeelanaya meel kasta biyaad ka helaysan laakiin sawaynad wax ka bedeshaan sida aad u fikirtaan iminka oo geeda beertaan dhirta waa inaad u dadaashaan mazingira bora good environment
wakiilka dawladda hoose ee wqooyiga xaafada Islee Ahmed Qadar Dabar ayaa waxa uu dhankiisa tilmaamay in bilicda xaafada ay muhiim u tahay dhamaan bulshada loona baahan yahay in laga wada shaqeeyo
geedka waa sadaqad tijariya waa muhiimad uu leeyahay diinta islaamka ayaa noo sheegtay nin walba oo muslim oo walaal Soomaaliyeed geedaha abuuro geedkana ha waraabiyo si walaal kale uga faa'iideysto umadan uga faa'iideystaan meel walba geedahan ku abuurno bilicda soo celinteen xaafada waa wax naga wada dhaxayso wax dawladda ay leedahay kelimaha dawladda hoose iyo dawladda sare inay wada shaqeynta naga wada dhaxsal raa walaal Soomaaliyeed xaafada anagaas kale xaafada aan kicino xaafada aan dhisino dhirteeda iyo quruxdeeda iyo meel walbo anagaas kale waa naga dhaxaysa waan wada leenahay xaafada aan wada kubacsano
qorshaha dawladda dhexe ee Kenya ayaa ah in ugu dambeyn sanadka 2032 in la abuuro ilaa iyo 15 bilyan oo geed ah si loo yareeyo saameynta isbeddelka ku yimaada cimilada intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
Haatana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka Ilayska VOA oo ino hayo Maxamed Culaad Xasan.
Haweeneyda bishii May sanadka loo soo magacaabay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Katriona Lane oo todobaadkan booqasho ku kala bixisay dowlad goboladeeda Soomaaliya 12kii bishan ayay tagtay Puntland shaqadii ugu horeysay ee qabatay waxay ahayd in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ku booriso in muranka doorashada ee Puntland isafgarad lagu dhameeyo dowladda madaxweynaha Dani waxay doonaysaa in Puntland laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod mucaaradka iyo musharrixiinta u taagan xilka madaxweynaha Puntland arintaasii way ka biyadidan yihiin taasoo si murjisay murankii siyaasadeed ee oognaa gudoomiyaha mucaaradka Puntland Faarax Cali Shareeh ahna murashax u taagan xilka madaxweyne ee Puntland ayaa VOA du weydiisay sababta ay ku diiday yihiin doorashada codka iyo qofka ah
annagu horta doorasho ma diidin dadkii xisbiyada galay oo ka qayb galay baa nagu jir wax kasta oo maaragtay doorasho ku dhacaysay waa lala soo maray dawladda waxa weeyaan wax walba dawladdu way khaladay doorashadii way fashilantay waa dimuqraadiyadii ay iraahdeen waa la marin habaabiyay tasuurkii baa la bedelay goortii doorashadii la galay kadib baa tasuurkii wax laga bedelay
Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Midey ayaa isna qaba in doorasho cod iyo qof ay san budla waqtigan suurtagal ka ahayn
walaal dhashay kuma jiro shaqada taala ba xadeeda xeerarkii iyo shuruucdii iyo wax kasta oo aanu islahayn waxay u ahaayeen halbeeg hanaanka dimuqraadiyadda ah tiirarkii ay ku taagnaayeen dhammaantood waa la dhinac maray waxaana loo dhinac maray in lagu gaaro damca indhala'aanta ee siyaasadeed
Cabdiraxmaan ayaa ka digay in dowladda Puntland ay ku adkaysato mowqifkeeda dhinaca doorashada
talada lagu soo celiyo halka saxda ah madaxweynaha iyo xukuumaddiisana ay garowsadaan gartaan maanta duruufaha iyo iskuyska aynu joogno inay garwaaqsadaan aniga iri tayda soconaysa maanta waxaan isleenahay suurtagalka ma aha hanaanka xisbiyada badan iyo asxaabtana tiirarka ay ku taagan tahay ayaa wada tashi wadada saxdan ku soo noqono doorasho xilligeedii dhacda lagu wada qancsan yahay oo ah tan anaga aragtidayada aanu u aragnay markaan dhinac walba iska taagnay waxa kale oo suurtagal ah inay maanta tahay in doorashadii 66 ahayd ee odayaasha ay soo xulaan xildhibaanada inay tahay waxa kaliya oo maanta la qaban karo oo waqtigan laga gaari karo
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dowladda Puntland mudane Cabdi Faarax Juxa ayaa ka warramaya halka ay dowladdiisu marsiinayso diyaarinta arrimaha doorashooyinka
mucaaradku waa badan yahay xisbiga mucaarada jira dad kale oo musharaxiina ama aragtay madaxtinimada han kale oo iyo ruuxoodu baa jira gudiga doorashada jira baarlamaanka baa jira bulshadii baa jirta cid waliba kaarkeedii hadda miiska waa dhigtay xisbiyada dadka mucaaradka qaar baa waxay leeyihiin ha lagu noqdo sidii hore oo la soo ahaan jiray oo gudkii hal iskaga jiro xisbiyada qaar baa waxay soo bandhigeen meel dhexaal la isugu yimaado oo barboosal miiska dhigay dowladdu kaedi miiska ay dhigtay marka dhinacyaasay tahay hadda ayay balan tahay marka in dhinacyada laysu jiidjiido oo diyaar loo yahay in lawada hadlo meel dhexa wax la soo kaaro hadii heshiis lagu yahay doorashada waqtigeedana waa ku dhici kartaa hadii heshiis lagu yahayna wax kale waa laga wada hadli karaa
cabdirasaaq cumar ismaaciil sheekh aduun wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda ee puntland oo uu warramayay barnaamijka eliska v weda ayaa sheegay inuu qabo inaanay jirin wax mucaarad la yidhaahdo
mucaarad waxa layama jiraanin marka laga tago xisbiyada xisbiyadu waxay raacsan yihiin waxa ay beg soo saarto waayo waxay kuleeyihiin matalayaal ama dad matala laakiin waxa mucaarad la yidhaahdo oo kale aniga haddaan ka hadlo cabsaaq ahaan niyo ima muuqdaan mantaqa mana u muuqdaan mana sheegi kara magaca mucaarad mucaarad waxa weeye ninkii halkaas mataqaana siyaasiyan ku hadlaya dowladda dhalilaaya inuu barka been xisbiyada ku jira ayaa mucaarad la yidhahda
sheekh aduun ayaa ka jawaabaya eeda loo soo jeediyay dowladda puntland ee ah inay doonayso inay muddada kororsato
dowladda kordhin iyo kordhinlaan muusaal haddii wax la kordhinayo haddii wax la jaraayo xoogtaa gudiga beek dowladdu uma taalo shaqadeed maa dowladdu waxaa gudiga beek soo saarto oo xisbiyada ku geshiyeen ayay ku shaqaynaysaa marka ninkan waxbaa la kordhinaya ama waxbaa la diidaya meeshuu ka usaga yaqaan dalkan xisbiyu aad og tahay xisbiyadani waxay soo saartay xubno ka mid matalaya oo guddiga doorashada ayaa lahoo saaray baarlamaan baa la mariyay waa la dhaaray iyagaa mataqaanaa matalayaal dadka wa iyagaa xisbiyada matalaya marka ninka raggan aqalisa waa horaan sheega waa ra xisbiyada galaan leena war xisbiyada gala war ka mid noqda war iska soo sharaxa nin meel taagan waqtigii waa laga guuri
qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Boosaaso ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada Puntland
cabdimaalik bulshaale cartan kana mid ah dhalinyarada gobolka bari runtii ra'yi ahaan ama ra'yi waxa weeye dhammaan inta wax garadka u ah saaxiibka la ah inta waxa weeye caqligoodu saliimka yahay runtii waxay u arkaan waqtiga kan ama xilliga kan lagu jiro inaysan suurtagal ahayn aysan ka qabsoomi karin doorasho qofyocda gudaha Puntland waxaana kow ka ah in madaxweynuhu rabo doorasho isaga dhankiisa kasoo gooday isaga waxa weeye dhankiisa uu waxa weeye rabo inuu waxa weeye wuxuu ahaa waxa weeye uu isku caano shubo
magacaygu waa axmed maxamed muumin ahna guddoomiye iska shaqeeya beeraha gobolka bari waxaana joogaa magaalada Boosaaso anigu aragtideyda horena uu cabiray waxaan taageersanahay qofyocood waxaa macnaha usoo jeedinayna ama aan aragtida usoo jeedinayaa in laga gudbo in laga sugo odayaasha waa mahadsan yihiin isamadii hore waxa soo waday waa mahadsan yihiin in dadweynuhu maanta codkoodu ku ciilbaxaan ee ku doortaan qofkay rabaan si loogu gudbo ama looga dhammaado nabadoonkaaga keenso iyo shaqada nabadoonkaaga xildhibaankaaga keenso in loogu gudbo la helo qofka inuu codkiisa ku dhiibto ciduu taageersan yahay arrintaasna waxaan leeyahay shacabku waa firii shacabku in la caburiyo ama dib loo celiyo ma fiicno maadaama 30 degmada laga soo qabtay doorasho waxaan leeyahay horaha loo socdo iyo dib loogu noqon
waxaa soo kordhaysa cabsida laga qabo in muranka doorashada oo dhowr jeer oo horeba isku dhacayo keenay Puntland uu horseedo rabshado uu dhiig ku daato simada Puntland oo lafdhowr u ahaa dowlad dhiska Puntland ayaa dhowaan go'aan ay soo saareen oo ay kaga jawaabayeen cabsidaasi ku sheegay in doorashadu ay ku dhacdo sidii hore ee ay odayaasha xildhibaanadu soo xulayeen madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiwali Cali Gaas ayaan weydiiyey waxa dhici kara haddii 8da bisha Janaayo ee sanadka soo socda la gaaro oo ay Puntland doorasho ka qabsoomi weyso
waa mahadsan tahay walaal horta marka institutionka dowliga ahi amase ay hay-adaha dowliga ahi ay shaqadooda garaan dowlada Puntland waxaa marjac ahaa ka suurtagali jiray simada doorkoodii mar walba ay qaadan jireen way qaateen maanta ka duwanna maaha sidii hore mar walbaaba shadda timaado suurka gudlaandada ku qoranta inay marjacay yihiin maaha waxo shaqada ay sanayn ka gelayaan maaha shaqadooda dastuuriga weeyada
marka maxaad is leedahay qodobka ugu weyn ama arrinta ugu weyn ee simada ay ka hadleen oo aad is leedahay gacan ka hadalka aad sheegtay iyo muranka muddo soo jiray way waa looga bixi karaa maxaa ugu muhiimsan aad is leedahay
waxaa ugu muhiimsan waxa weeye arrinta ay ka hadleen oo lama dhaafaanka oo lama dhaafaanka ahayd oo dhahayd degmada doorashada waxay dhacay jirtay January 8 in dafa waqtigeeda ku dhacdo haddana ay sheegeen maarmaanta ay dowladda soo imaanaysay dimuqraasiyadda ay furiyaan hadday furin waayaanna ay dominayaan citizenshipgeedii waxay u hiliyeen dimuqraasiyaddii danna waxay u hiliyeen waqtigeeda ku dhacdo ee door shariif ah oo dhexdhexaad ah oo baabay ku dhici karto ay dadaaniyeen oo ay sheegeen waxaan rajaynayaa go-aankaas isimara
waa gartay marka xukuumadda hadda jirta Sayid Cabdullaahi Dannina waxay aaminsan tahay in doorasho qof iyo cooda la sameeyo oo Puntland ay kaga gudubto doorashooyinkan odayaasha wax soo xulayaan marka weli soo meeshii ma u muuqato in isimadii ay la jirsadeen fikirkii mucaaradka
labadiiba way suxeen aragtan warbixinta kasoo baxday odayaasha halwaya doorashoha lagu qabto waqtigeeda lagu qabto qabto sidii hore maadaama wax kale aan laga gaarin yani ay kala idin keenayaan miin inta imaan doonta oo meeda sasana haysatahay ayadu markaas doorashada qabato dada weynana ay shirkeedii tagtay sunnadu waa u hiliyeen iyo dimuqraasiyaddii laga baarsado doorasho waqtigeedii la qabto oo sunnadu maanta aan la gidoon qaarkood oo meela qaarkood ka jirta dib iyo maktab hateeri ee wali shaban haddii la yidhaahdo la gaaro ee doorasho dhici weyno dama waxay imaanaysaa in dowladda ay dumiso lakitina si geedii doorashada lagu doortay maanta sunnadu haysataa waxay qaban kartaa inay qabato haddii qaban weyno doorasho qabato dhibka kama tabaalaysa haduu dhaho soo laabta sa'iid iyo baarlamaan iyo cid kasta dambe imaanaysaa ayo marka ayagu shan sano oo maadeed haysa rasiyadda aanu sheegayo marka ay mataqaana la qabto insha allah
arrintan waxaa had leedahay waayaragnimadaada markaad fiiriso waxay xal u tahay mushkiladii ka siyaasadeed ee ka taagnayd Puntland
aan kuu sheega wa xal weeye sababtoo ah mar walbaaba oo isqabqabsi noocaan u yimaado waqtiguna dhammaado in laga baqo an cidda keli oo markaas maadaama hadda kii ka dhacayo isushinkeedada in ay fulinta qatameeyaan oo ay kotogteeyaan reen shaqadoodii oo ah gaar ahaan baarlamaankii maxkamadda dastuuriga maxkamaddii sare marka iskale saarto iyo noqon kartaa marka waxa ku qoran marjaca waxaa ah imada mada waxaa shireen sidee latan baa isu timid kaasiyna gaareen waana wax xal ah sababto waxa weye ayagu ujeedo siyaasadeed male isimada dan siyaasadeedna male aalana male sifa kale waxa weeye mujtamaca ay isimada u yihiin ay badbaadaan baqsado gacan ka hadal iyo shido marka waxaan is leeyahay waqtigeedii inay halko aboodda yimaadeen go-aankii ku haboonaa oo laba dhinac lagu hilinaya sida u hilinaya doorashada u hilinaya iyo inaan gacan ka hadlo
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay arrimaha doorashooyinka Puntland haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogayaga internetka ee www.voasomali.com ama facebookgeenna intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo amaan allah
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Muddo sanad iyo dhowr bilood waxaa dalka ka socda howlgalka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa la wareegay degmooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo ku yaala gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba muddada uu howlgalku socday iyo guulaha la gaaray ma yihiin kuwa isku dhigma. Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya xildhibaan Maxamed Isaaq Cusmaan Fanax iyo xildhibaan Axmed Maxamed Axmed oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad ee dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Fanax.
Shiinabay adiga oo xildhibaan Axmed, marka hore waan idin salaamay. Bacdu salaam, anigu waxaan aaminsanahay in ciidamada qalabka sida dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadka shacabka Soomaaliyeed ay guul weyn ka gaareen xulgalka lagu la jiro kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab. Maxaa yeelay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab muddo 15 sano ah ayaa ummada Soomaaliyeed waxay ku hayaan qumaad, garaaxin iyo baabicin ayay ku hayaan goobihii muddo 15 sano ah oo ay ummadu ku gumaadi jireen baa ciidamada qalabka sida oo dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya waxay ku qaadeen gulf olaadeed, waana guulo weyn waa ka soo hooyeen. Intaas oo kun oo kilometer bay ka safeeyeen. Anigu waxaan leeyahay ciidanka waa guulo ay ka gaareen runtii xoolgalka kooxda argagixisada Al-Shabaab muddo 15 sano ah goobaha ay ka talinayeen. Waqti ay qaadanaysaa in lagu la dagaalamo laakiin guulaha laga gaaray alxamdulillaah. Waxaan leenahay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ha guuleysteen aan leeyahay.
Xildhibaan Axmed, muddada uu howlgalku dalka ka socday guulaha ay dowladdu sheegtay inay gaartay ma yihiin kuwa isku dhigma?
Waan ku salaamayaa Bahda Fioho iyo saaxiibkay Fanax. Haddii aan u gudbo su-aashaadan doodda ku saabsan tahay, waxaan qabaa anigu muddo sanad iyo dheeraada oo dowladda federaalka Soomaaliya ay dagaal kula jirtay Al-Shabaab iyo guulaha la gaaray ama horumarka laga sameeyay dagaalkaasi inay yihiin waxaad u kala turugsan oo aan la oran karin awooddii iyo dhaqaalihii iyo ciidankii iyo shacabkii Soomaaliyeed la abaabulay ee qabaailka ahaa ee mucaawisleyda ahaa howlgalka ay sameeyeen iyo inta guusha ah ee hadda la hayo waxay u kala turugsantahay si weyn. Lama oran karo horumar baa laga sameeyey. Waxaaba dhici karta mararka qaarkood inta badan in ciidamada dowladda Soomaaliya dhibaatooyin badan iyo jab weyn ay u geysteen Al-Shabaabku. Taa macnaheedu ma aha inaan jeclahay in ciidamada Soomaaliyeed dhibta intaa laygu soo gaadho. Macnaheeduna ma aha inaan jeclahay inaan shacabka laga guuleysan. Laakiin waxaan qabaa qorshihii lagu galay dagaalka ayaa markii hore aan maaragtay isku qorshe isku dubaridan oo laga fikiro daraasad weyn laga sameeyay aan ahayn ayaa uu ahaa kacdoon kii gobolka Hiiraan ka dhacay in dowladdu ay la qob wadaagto la jaanqaaday. Taas baana keentay inaan iyadoo aan daraasad iyo qorsho iyo ku talagal fiican laga sameyn in dagaalka Shabaabka lagu qaado. Gobollo badan iyo maamulo badan oo sida Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo iyaga wax dagaaliba kama socdaan. Galbeedka Hiiraan oo dhan dagaalka kama socda Shabaabka. Degmooyin badan oo Galgaduuda sida Ceeldheer iyo Ceelbuur iyona weli Shabaabka gacanta ku hayaan. Maalin walbana ciidamada baa la leeyahay, baa lasoo weeraray, xeryihii lagu burburiyey, qalabkoodii la qaatay, dhibaato weyn dhaawac weyn la gaarsiiyey. Marka lama oran karo horumar baa laga gaaray dagaalkan. Waxaa la oran karaa dowladdu qorshe la'aanta ay dagaalku gashay ayaa weli ku soconaya. Waxaadna moodaa in aan wax horumar ah oo la taaban karo aan laga sameynin. Sidaa darteed ima muuqata aniga wax buuxa ama la taaban karo oo dowladdu ay ka gaadhay marka la eego awoodda ay isticmaashay sida xalfiya.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Xildhibaan Fanax, waad dhegaysanaysaa Xildhibaan Axmed waxa uu ku doodayaa marka la eego muddada howlgalka uu socday guulaha ay dowladdu gaartay inaanay ahayn kuwa isku dhigma. Adigana waxaad qabtaa in dowladdu wax badan qabatay oo guulo la gaaray muddada howlgalka lagu jiray. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Xildhibaan Axmed, dareentiis aad iyo aad ugu mahadsan yahay. Anigu waxaan idin sheegayaa kooxda argagixisada ee Al-Shabaab in laga safeeyey in ka badan 300 oo goobood ayna maaragtay ka horeeyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanaya oo guulo weyn ka soo hooyeen. Maanta gaariga ka baxa magaalada Muqdisho oo u socda magaalada Gaalkacyo waa 750 kilometer, isagoon cabsi ku jirin ayuu tagayaa magaalada Gaalkacyo aan ka walwal qabeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Sidaas daraaddeed anigu waxaan idin sheegayaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay guul ka gaareen. Waa ogtihiin dalka Soomaaliya in weli hubka unaqabteenti weli uu saaran yahay. Dagaalada dalka waa la socotaan. Kooxda argagixisada Al-Shabaab muddo 15 sano ayaa waxay maamulayeen shacabka Soomaaliyeed. Sidaas daraaddeed ciidanka wuxuu gaaray guulo waaweyn maanta ciidankeenii aan ciidan ajnabi ah la socon intaas oo kun oo kilometir ka safeeyaan kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waa hambalyo iyo guul ummada Soomaaliyeed u soo hooyitay ayaan leeyahay. Inta dhimanna insha Allah waa la dhameystirayaa. Shacabka Soomaaliyeed guul ku saaxadeen iyo walwal meel iska dhex has ka dhigan waa la guuleystay. Wax yar dhiman waa la dhameystirayaa insha Allah inta dhiman.
Xilibaan Axmed waad maqleysaa qaabka uu dooda u dhiga Xilibaan Fanax, adiga sideed u aragtaa?
Allah waxaan u arkaa aniga aragtida horum baan qaba anigu ee ahayd in waqtiga la geliyay iyo awoodda iyo dhaqaalaha la geliyay iyo horumarka dagaalka laga gaaray inay aad u kala durugsan tahay fikirkaasan qabaa. Saaxiib kay Fanaxna ma aragtay inuu bahasha kasoo ka dhaca maaha. Dhammaanteen waa wada jecelahay in shabaab laga guuleysto, in dalka laga xoreeyo, in dalku nabad ahaado. Qof kasta oo damiir Soomaaliyeed ama garasho Soomaaliyeed ama dadnimo ku jirta wuu jecel yahay in culayskan iyo dhibaatadan dalka Soomaaliyeed degta laga dulqaado. Laakiin waxaa laga rabay hoggaanka Soomaaliya qorshe dhammaystiran oo Al-Shabaab dagaalka lagu gelayo uu yahay mid dhammaystiran oo maamulada oo dhan iyo deegaanada ay ku wada sugan yihiin oo dhan dagaal lagaga wada qaado. Waxaad moodaa in dagaalku ilaa maalinta la bilaabay ilaa maanta uu ka socdo Galmudug qaybo ka mid ah iyo Hirshabeelle qaybo ka mid ah. Laakiin deegaanadii kale ee shacab ku sugnaayeen oo dhan Koonfur Galbeed, Jubbaland, deegaanada la halmaalo oo dhan ama deegaanada aan kuu sheegay qaybo ka mid ah ay adag tahay in laga dagaal lagaga qaado ama dagaalba kaga socon. Masalan, hadda waxaad markaysaa ciidamadii dowladda Soomaaliyeed iyo dadka ay garabsanayeen shacabka ahaa ayaa meel hablo qabsaday. Laba maalmood ka bacdi waxaad maqlaysaa waa laga soo baxay, hablo waa laga soo baxay, hablo laga soo baxay, naf iyo maal iyo kharash iyo qorshe iyo hanti baa ku baxay, misna waa la qabanaya waa laga soo baxaya. Halkii shalay la joogun baa maantana la jooga. Mararba waxaa dhacaysa madaxweynuhu markuu dhuusa mareeb ku sugnaa inaan difaaca magaalada jooga ee ilaaladiisa iyo shabaabka cid u dhaxayn. Taasina waxay ku tusaysay isku xidhna la'aanta iyo qorshe la'aanta ee dowladda federaalka Soomaaliyeed ku gashay dagaalka. Marka anigu waxaan taagnahay uu dagaalka qorshihiisii horaa alloocnaa, haddana guul la taaban karo lagamana gaarin, lagana gaari maayo haddaan qorshe dhammaystiran oo dib looga fikiriyo aan dagaalka maaragtay lagu gelin oo la isugu xidhin meelaha uu shabaab ku sugan yihiin oo dhan. Sababtoo iyaga hadda isu guurguuraya, iyaga isu gurmanaya, laakiin deegaanada ay kasoo gurmanayaan dagaalka kama socdo wey macnaheedu.
Waxaan hadalka siinayaa Xilibaan Fanax.
Sayidnabi adigoo Xilibaan Axmed, runtii aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Anigu waxaan joogay 2009 ilaa 2010 magaalada Muqdisho oo kooxda argagixisada Al-Shabaab lagula dagaalamayo oo aan la mari karin wadada Makal Al-Mukarrama, aan la mari karin madaxtooyada Soomaaliya. Habadda weeftada kusoo dhacaysa maalintii intaas qofood oo ay ku dhimanaysa ayaan hawgaar u ahay. Waxaan ogahay ayagoo magaalada Muqdisho koontaroolada laga baxay, haddaan ciidamada amni Soomaali socon ciidankeena aan tagi karin baan ogahay. Waa alle mahadiisi maanta oo ciidamada geesiyaasha ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed oo iskaashanayaan intaas oo kun oo kilometer ay adawga argagixisada Al-Shabaab ay ka horeeyeen ay bacsanayaan. Runtii anigu waxaan u arkayaa Soomaaliya waa guuleysatay, wax yarbaa u dhiman. Antii yaroo aan dhimanna aan u istaagna dalka gudihiisa dibadiisa dadka Soomaaliyeed ay joogaan ciidamada qaranka aan garab istaagna waa la guuleystay, wax yarbaa dhiman. 80% waa la guuleystay, 20% dhimanna waa lagu soo afjaraya Ilaahay idinkiisi. Ciidanka muraalka aan u dhisna aan garab istaagna. Waa muhiim in dowlad goboleed in dhammaan gobolada iyo degmooyinka dalka hal mar howlgalka ka wada bilowdo way fiicnayd taladaas. Laakiin waa arrin farsamo wey taas, waa arrin farsamo wey. Laakiin aniga waxaan idin sheegayaa in horumar la gaaray, ciidamada qaranka guulo waaweyn iyo shacabka Soomaaliyeed oo wada jira guulo waaweyn soo hoyeen baan idin ku bishaareynayaa insha Allah.
Haye Xilibaan Axmed, adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda. Sidee looga gudbi karaa caqabadaha jira ee aad ka dhawaajisay, isla markaana looga mari dhalin karaa guulaha la gaaray?
Waxaan qabaa anigu maadaama hadda dagaalku muddo sanadii dheerada uu socday, aanina muuqan guul la taaban karo oo meesha taalla. Naftii iyo maalkii Soomaaliyeedna ay baxayaan guulina aanay muuqan. Waxaan anigu qabaa in qorshaha dowladda federaalka Soomaaliyeed ay dib u fekerto, dib u fadhiisato qorshe dhammaystiran oo shabaab lagula dagaalamayo ama siyaasi iyo awood ciidan iyo mid kastaba lagula dagaalamayo in maaragtay dib loo dejiyo. Baan qabaa anigu,
لكن هذا سيدا أخنتو تهي أما قرشوه يا شباب كويقا بحضا ما أنو البويرة راه أما حراو حكو بربوريين أما دقال قولف كالها سواقا دين صحيح كيفان حوح ويني لباكون يساقال كيبان تشوغي لباكون يساقال كي دقال كو حمر قديها دانو وكسعودي إلا حتى أنا قرحيها بيا دقال كو كسعونيجا وحوينو هرمره وضناك اللقا سميلي ما شفتو gudahaana sidi un baa wixii u taagayeen haba yaraadaane marka waxaan qabaa dawladda Soomaaliyeena qorshaha dib uga fakarto una beddesho istaraatiijiyada hadda lagu la dagaalamayaal shabaab ee gulfka nooc karaan looga fakaro dhameystiran
xubantii dooda gaabana maanta intaha ino joogto waxaa dooda ay kala qayb galay xilibaan maxamed isaaq usmaan fanaax iyo xilibaan axmed maxamed axmed oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii 10aad ee dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
atana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe oo magaalada Toronto nagu soo diyaariyay wariyaha Hussein Nur Haji
kulanti waan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno hoggaamiyasha Soomaali degan todoba magaalo ka tirsan gobolka Ontario oo ku kulmay magaalada Toronto hoggaamiyasha magaalooyinka Ottawa Toronto Windsor London Ontario Kitchener Waterloo Niagara Falls iyo Hamilton ayaa kulanka ugu wada hadlay arrimaha ay ka mid yihiin lacag kordhinta shaqaalaha wax ka qabashada deelka ay la kulmaan dhalinyarada Soomaalida islaam naciibka dhibaatooyinka ka haysta dhanka guryaha iyo wacyigelinta la xiriirta cudurrada dhimirka kulanka waxaa si wada jir ah u soo qaban qaabiyay golaha taageerada Soomaalida Kanada gaar ahaan kuwa gobolka Ontario oo loo yaqaan Ontario Somali Canadian Advocacy Council iyo ururka shaqaalaha ee Workers Action Center oo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 milyan oo shaqaale ah oo degan gobolka Ontario Dina Lado ah madaxa Workers Action Center ayaa iga warantay kulanka iyo waxyaabaha ay deerada ku saarayeen.
So today is the third meeting of the Ontario Somali Canadian Advocacy Council. It's an incredible gathering of Somali leaders from 7 different cities in Ontario.
Waa kulanka saddexaad ee golaha taageerada Soomaalida Kanada ee degan gobolka Ontario. Waa isku imaansho ay tiri aad u wanaagsan oo ay ku kulmeen hoggaamiyasha Soomaalida degan todoba magaalo oo ka tirsan gobolka Ontario si ay ugu wada hadlaan arrimaha Soomaalida quseeya sida lacagta qofka uu ku shaqeeyo falalka la xiriira qoryaha islaam naciibka dhibaatooyinka guryaha iyo cudurrada dhimirka dhamaanteen waxaan isugu nimid ay tiri si aan ugu hadalno qaabka aan ku wada shaqeyn karno oo aan u xallin karno arrimahaas isla markaana aan u taageeri karno bulshadeena
our communities
professor mahmoud sheikh hussein oo ka socday magaalada ottawa iyo senab ahmed mana oo ka socotay magaalada kitchener waxay ka mid yihiin hoggaamiyashii soomaalida ee ka qayb galay kulanka waxay iga warameen muhiimadda barnaamijyadan oo kale ay u leeyihiin soomaalida waxa ku hormaraysa senab
muhiimadda uu leeyahay barnaamijkan ku sheega soomaalidu isu keenay soomaalidu wacyi gelinaya soomaalidu tusaya waxyaabaha ka maqan ee laga rabo inay isku kaashadaan ee kala faa'iideysan community walba ee dibaabtooyinkan haysto aan u weesanahay marka qarkood xal hadda hadaan kaaga hadlo aniga magaalada ka imid Waterloo Kitchener waxaan waa fikirnay dadkan dhalinyarada aqoonta lahayd inaan sameyno masajid iyo center youth ah oo lagu wacyi geliyo dhalinyarada
waan aad ugu faraxsanahay in oo Soomaalida degan gobolka Ontario oo different region ka yimaadeen inay ku wada hadlaan the real issue oo heesto ku saabsan education ka iyo cilmiga iyo familka iyo sida oo awlaada looga oo hanuunin lahaa inay wax bartaan diinta islaamka iyo isku qabaysan iyo cilmiga ayaa loogu yimid marka dadkan waxay noqon karaan mithal oo la qaato oo lagu fidiyo not only in Toronto ay noqoto gobolada kale Canada in la gaarsiyo ilaa North America soo waa muhiimad oo is-imaasha aad u fiican waayo oo wax laga iskala bedelinayo aaraadi iyo iska bedelinayo oo Soomaaliya maanta united ku ah kulligooda in oo hal meel wada jeedaan
jaaliidaha Soomaalida ee degan magaalooyinka yaryar ayaa qaba in ay khibrad ka qaadan karaan Soomaalida degan magaalooyinka waaweyn sida Toronto oo kale si ay uga hortagaan inay la kulmaan dhibaatooyin sida dilalka dhalinyarada. Waa kan Guuleed Maxamuud oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada London, Ontario.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Barnaamijkan isweymaadka wuxuu muhiimad u leeyahay, faa'iido badan u leeyahay dhammaan community-da ka jira magaalooyinka gobolka. Haddaan su'aal ahaan ka soo qaato problemka macnaha ay leeyihiin gun violence oo kale, meesha uu ku badan yahay waxay ka qaadanaysaa qolada aan weliba helin inay arkaan dhibaatadu halkay ka soo bilaabanto. Si iyagu uga sii macnaha diyaar garoobaan, waxay ka qayb qaadanayaan macnaha wacyigelinta walaalkooda halkan jooga ee dhibku haysta, inay arkaan si ay uga hortagaan macnaha dhibka hadhow ku iman kara walaalkooda. Example gaar ahaan London oo kale, si aan uga hortagno ruutkan caruurta in magaranaysa ay ka ordaan waxbarashada, waxaanu fahanay caruurta inoo baahan tahay in la caawiyo. Waxaan sameynay program la yidhaahdo Avatar Project ama la yidhaahdo Building Our Future Generation. So building our future generation wuxuu ku xiran yahay ilmaha yar oo waxbarto, wuxuu toos ugu soconayaa inuu hadhow manfaco dadkii uu waxu u taray. Laakiin ilmihii haddii la dayaco meel waxbarashadu way ku adkaanaysaa, wuu ka ordayaa, haddana wuu ka dhacayaa wax kale u tagayaa. Dan waxay noqonaysaa in uu hoos u galo systemkii aanu ku jirno. Si aan systemka uga baxno, waxaa muhiima caruurta inay waxbarashada la daba socono ilaa inta ay gaarayaan garansa jaamacadda. Seen la socon karnaa waalidka qaarkood baan aqoonba xitaa aqoontii jaamacadda lahayn. Taas la ajligeed waxaan sameynay dhalinyartii jaamacadaha ayaan kooda dhignay macalimiin inay waxbaraan dhalinyartii high schoolka dugsiyo hoose. Waxaynu ku sameynay waa barnaamijka onlineka ah, isagoo jaamacadda iska joogayo hal saacsiinayaa wiil jooga meel si caawinaad aha. Barnaamijka dowladdu way noo sameysay onlineka ah, laakiin macalimiinta annaga ayaa is-abaabulay. Waxaana ka abaabulay ardaydii jaamacadda, ardaydii high schoolka, wixii maan isku celcelinay iyaguma la saxo isbaray.
Munaciga oo ka mid ah madaxda Ottawa Islamic School ee magaalada Ottawa, iyo Hodan Cigaal oo ah madaxa Somali Canadian Youth Center oo ka qayb galay barnaamijka, ayaa sidoo kale iga waramay waxyaabaha bahda waxbarashada iyo dhalinyaradu ay ka faa'iideen kulanka oo ay kula laabanayaan magaalooyinkooda. Waxaa ku hormaraysa Muna.
Waad mahadsan tahay. Muhiimaddu leeyahay waxa weeye inaad aragtid organizations kale oo maxay organizations kale shaqo beneficial community-da oo ah iyaguna wada ood taageersan kartaan, ood caawin kartaan, ood communication iyo networking wada sameyn kartiin, oo dabeedna adigu waxaad wadidaad la sheegaraysid iyagu kula sheergareeyaan oo la iskaalmaysan karo. Waxaan aaminsan inay muhiimaddiisuna ay taa tahay. Bulshadii markaan kula noqdo runtii waxaan ka faa'iiday inay jiraan professionals iyo networks caawin kara bulshada dhalinyarada hadday tahay anagu qaybtaan qaadana. Haddaan ka hadlo filmetal, waxaan anagu qaybtaan bulshada ka taageernaa waxa weeye xagga educationka. School baan nahay, so primary job kan sameynaa waa inaan caruurta tacliimino educationkii, curriculumkii iyo waxa aanu dhigno iskuul ahaan. Laakiin waxaan ogaaday inaan all those organizations oo bulshada Soomaaliyeed uu maxay hayday hadlayo uu ah hogaamiyaal inaan imika haysta taageer from those people.
Muhiimadda badan uu leeyahay dhalinyarada badan isku imaan karta, dad badan ka imaan karo gobolada oo dhan, waxay ka hadli karaan dhibaatooyinka haysato, fikradana way isku weydaarsan karaan oo beri ka maalin geysan karaan communitygooda. Waxaa ka faa'iiday waxyaalo badan xagga networkingka, dad badan inaan la kulanno, ra'yadooda inaan ka dhageysano, anagana ra'yadeena baxsano, oo beri ka maalin dhalinyarada anaga xaafadaheena ama waddankeena ama magaaladeena degan aan aad uga faa'iidi karno.
Gudoomiye ku-xigeenka Ontario Somali Canadian Advocacy Council Maryan Amalo ayaa barnaamijka u sheegtay inay qorsheynayaan inay tagaan dhammaan magaalooyinka gobolka Ontario si Soomaalida ay isaga kaashadaan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta.
Waxaan ku dadaalaynaa inaan gobol walba tagno si aan ugala shaqeyno dhibaatooyinka ka jira gobol walba, iyo qof walba waxaan caawinaynaa inaan ka hortagno gobol walba dhibka yaalo. Housing hadday noqon lahayd, safety hadday noqon lahayd, education hadday noqon lahayd, waxyaalahaasoo dhan ayaan ku soo meel qaadnay.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay hogaamiyaasha Soomaali degan todoba magaalo oo ka tirsan gobolka Ontario oo ku kulmay magaaladan Toronto. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsaya Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Gabagabada idaacaddeenu maraynaya haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
suga iyo haadi argoni meraba halaga mawayo ku garira galawga iyo haadi argoni meraba halaga mawayo ku garira ada quruh gobeediyo ay baad gar halet raw kusi gidigo sudafe ada quruh gobeediyo ay baad gar halet raw kusi gidigo sudafe ada gesiyom biqine galayo wada ada gesiyom biqine galayo wada dambal gar hale garsi warfaygo gacan saada u gadiib balgara hale garsi warkaygo ha 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 yaanta ada ugaji
taasi codkiisa lagu soo gaarsiinayay Cabdiqaadir Bagaag ee galayra ayaa dhageystayaal ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waxaa la leeyahay sidaayo nabadgelyo.